Otvíráme list Římanům, budeme se teď v několika nedělích po sobě zabývat listem Římanům, těmi prvními 8 kapitolami. Někdo říká, že to je nejdůležitější list apoštola Pavla, kde se vlastně shrnuje to svoje poselství, svoje evangelium. Já teda osobně mám jednu takovou výzvu, kterou si pamatuji, kterou jsem slyšel v této modlitebně. Vlastně, když jsem sem chodil na biblické hodiny Viléma, tak tady jednou v rámci té biblické citoval Vilém něco právě z Římanům 1 až 8 a tak jako řekl, to je dobré místo pro učení se z paměti, těch 8 kapitol. Jestli někdo uvažujete o učení se z paměti. A jak jsem byl jako čerstvě, jak jsem čerstvě uvěřil a byl jsem takový, jsem si říkal, tak jo, tak to já zkusím. A jako některé části jsem se opravdu učil z paměti a vlastně jako je to propojené s tímto místem. I to vlastně je takové jako toto místo v Bibli je potřeba opravdu brát nějak vážně, protože celé písmo je od Boha vdechnuté a prostě má celé Boží slovo, ale tady je to nějak jako shrnuto, to, co ten Pavel vlastně říkal, a je to tam takové kondenzované. Často bývá označované celý ten list Římanům jako Pavlovo mistrovské dílo. Někdy nám to připadá takové komplikované, když to čteme, a tak to tak někdy odkládáme, jako že to je moc komplikované, že tomu někdy nerozumíme. To je škoda. Já myslím, že přesto, že tam některým věcem nerozumíme, nebo spoustě věcem tam třeba nerozumíme, tak je potřeba se ho nebát a prostě vzít to, co z toho pochopíme, jako to důležité pro nás. Úplně kratoučce k tomu kontextu, skoro není pochyb o tom, že to napsal apoštol Pavel, tak jako to bývá zpochybňováno u těch ostatních, tak to autorství je úplně jasné. A úplně se přesně neví, odkud to napsal, zřejmě z Korintu, při své třetí misijní cestě, kolem roku 57, a vlastně představuje své evangelium. Píše těm Římanům, do listu do Říma, že se hodlá je navštívit, že plánuje to, že tam přijde a chce teda využít i toho místa pro další cestu do Španělska, kde chtěl prostě zvěstovat evangelium, ale vlastně Pavel tu římskou obec zatím nenavštívil, když to píše. Takže vlastně píše to lidem, které osobně nepotkal, ale s některými se třeba potkal někde na těch cestách, když byli někde jinde, ale spoustu lidí z té obce zná, vlastně je tam konkrétně jmenuje, že je vlastně zná jménem. Ale v ten 13. verši píše, že často zamýšlel přijít k Římanům, do Říma, aby potěšil tu obec, aby tam mohl sklidit nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy, říká. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Víme, že Řím v té době bylo prostě centrum, možná centrum tak, jak si to ani neumíme představit, protože to bylo opravdu centrum celé té velké říše. Odhady říkají, že tam mohlo žít až 1 000 000 lidí. V té době, kdy velké město mělo třeba 10 000 lidí nebo 50 000, že bylo veliké město, tak Řím byl prostě někde úplně jinde, se všemi těmi otroky a různými přestěhovalci, tam prostě to byla metropole, obrovská metropole. Byla i tam docela velká komunita Židů, také se odhaduje, nějakých 40 000 tam mohlo být Židů v té době. I ten sbor, který tam vznikl, tak prostě byl velmi významný, protože byl prostě v centru té metropole celé té říše. Ten sbor se skládal z Židů i pohanů. To je jeden z témat celého toho listu. Byli tam ti Židé, tak jako Pavel, byl Žid a vlastně vždycky, kam on vždycky první přišel do synagogy, tam zjistoval evangelium a ti, kteří uvěřili, tak tvořili nějaké jádro, ale byli tam prostě i ti, kteří nebyli Židé, byli to pohané. A celé to napětí mezi Židy a pohany se prostě přinášelo i do toho sboru. Víme, že císař Claudius vyhnal Židy z Říma kvůli nepokojům a možná, že to bylo i kvůli tomu, jak tam prostě přišlo to nové učení o Kristu a prostě, že to bylo, prostě bylo tam napětí mezi Židy a těmi ostatními, které se určitě přinášelo i do té církve. Takže to je jedno z témat i toho listu Římanům. Takže Pavel tady shrnuje svoje evangelium. On říká, on se chce představit, on vlastně chce představit, s čím tam potom přijde. Je to vlastně taková příprava. Já vám chci říct, co vlastně já kážu, čemu věřím, co je to moje evangelium. A to evangelium je tady chápáno v takovém širším. už ten úvod, když to budete si číst doma třeba, což bych určitě chtěl doporučit, klidně si přečíst celou tu první kapitolu, tak na začátku je vlastně to evangelium, je jeho pojem. Já jsem byl povolaný, abych zvěstoval evangelium, abych mu sloužil, evangelium o Božím synu, o Kristu, a vlastně to, že zvěstuje evangelium, je tam chápané jako celá ta message jeho, celé to poselství, které přináší lidem. Přečtu 16. a 17. verš. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Nestydím se za evangelium. Je to Boží moc. Evangelium má sílu. Je to moc. Je tady použito slovo dynamis. Prostě síla. Je zatím síla. Není to něco planého. Takové nějaké plané povídání nebo nějaké plané jako povídání o něčem. Něco bezzubého, něco slabého. Nějaké takové povídání o dávných věcech. Ne. Pavel tady představuje evangelium, který má sílu. Má sílu něco změnit. Dokonce má sílu zachránit. Je to Boží moc ke spasení, k záchraně. A pro koho? Je tady napsáno. Pro každého. To se mi hrozně líbí. Prostě je to úplně pro každého člověka. A když potom čteme tu další část té první kapitoly, tak tam je to úplně od stvoření. Tam se to bere od toho, jako pro celé lidstvo úplně. A takže jestli se tady myslí pro každého, no tak je to prostě pro každého člověka. Tak to je dobrá zpráva i pro nás tady. Prostě je to evangelium pro každého. Ještě jak tam říká Pavel, že přijde do toho Říma a bude jim zvěstovat evangelium. Těm, kteří ho už znali. Ale prostě nějak jako víc uvede. Možná i právě do toho, že to je ta moc. Že v tom je ta síla k té záchraně. Takže je to pro každého. Je to dostupné. Takže on řekne, ano, evangelium je Boží moc ke spasení pro každého. A je tady už rovnou to téma předně pro Žida, ale také pro Řeka. Hned to tady je. To rozdělení, hned to tam zmíní, protože to bylo téma. Pro každého, i pro ty pohany. A když začne to vysvětlovat, jakoby to evangelium, což potom dělá v celých těch 8 kapitolách, tak čím začne? Co je úplně první slovo, nebo první sousloví hned potom? Potom to prologu, 18. verš. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. První, co zmíní, tam, kde evangelium začíná, Božího hněvu. Kde začít? Kde začít vysvětlovat evangelium? A Pavel, když vysvětluje svoje evangelium, u Božího hněvu. Jakmile máme pochopit tu moc v evangelia, tak musíme pochopit tu naši situaci. Musíme se zařadit v té mapě, kde se nacházíme. Že jo? Mapa je strašně důležitá, když víme, kde jsme, aby jsme věděli, aby jsme se zorientovali. A tady říká Pavel, s váma je to hodně špatný. Nebo s námi lidmi je to hodně špatný. Je tady Boží hněv, který se zjevuje z nebe na každou nepravost a bezbožnost. Jestliže máme poznat Boží moc v evangeliu, že to nemá být něco bezzubého, ale má to být něco, co má sílu, tak si musíme připustit to, že se na nás Bůh hněvá. Že se hněvá se na každou nepravost a bezbožnost. A všechno, co potlačuje pravdu o tom, jaký Bůh je, kdo on je, že je stvořitel, že je ten, který tomu všemu vládne, že vlastně to všechno je nějak jemu podřízené nebo má být podřízené, a všechno, co zastiňuje tady tu pravdu, tak je v nějaké nelibosti Boží a je to vážný. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. A teď jako můžeme myslet evangelium pro všechno to lidstvo, na všechny lidi můžeme myslet, ale jestliže máme odhalit evangelium a jeho moc pro nás, tak my musíme připustit, že na nás se Bůh hněvá, že to je hněv, který se nás týká, že my jsme ti, kteří jsou v tom jako započtení, kteří jsou také prostě pod tím Božím hněvem. Tady píše, jejich scestná mysl se ocitla ve tmě, píše jako o lidstvu. Naše scestná mysl nás zavedla do tmy. Není vidět, co je správné, co je špatné. Prostě děláme ty špatné věci, a ani o tom nevíme, jsme ve tmě. Dokonce si tady myslíme si, že jsme moudří. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Jako tvrdí, že jsou moudří. Oni si myslí, že tomu rozumí. Jako my lidé, ale oni tomu vůbec nerozumí, jsou ve tmě. To je hrozně zajímavé, že Pavel jako vysvětluje to evangelium právě tak jako, tak jako natvrdo, jako, že to je takový, ale jak jinak v tomto té drsné situaci, v té situaci, v jaké jsme, vlastně jak jinak na to jít, než prostě s takovou surovou pravdou. Je to s náma velmi špatný. Ta tma způsobuje, že si vlastně ani neuvědomujeme, že to děláme špatně. A nebo že to víme, že to je špatně, ale vlastně jsme tak strašně zvyklí ty věci dělat, že to prostě děláme. To je ta tma. Naše scestná mysl se ocitla ve tmě. My jsme měli kocoura, a když byl malinkatej, tak jsme ho učili, že se nesmí na stůl. Já jsem vždycky věděl, že kocour nesmí na stůl, že to nedopustíme, aby jedl, někdo to třeba dovolí, ale my jsme si řekli, ne, prostě kocour na stole a na lince a nikde takhle nahoře nebude. Učili jsme ho to, byli jsme důslední, zakusil náš hněv a stříkali jsme ho vodou, tak jak se to má, nebo něco jsme prostě, když byl na tom. A on docela rychle pochopil, že se nám to nelíbí a tím pádem na stůl nechodil, ani na linku nechodil. Prostě ne, nebyl tam. Celý léta, roky, prostě to takhle bylo. Ale já jsem někdy ráno přišel do kuchyně a zjistil jsem, že jsou tam chlupy. Říkal, jak se sem mohli dostat? Jak, že by se sem nějak jako dostali jako vzduchem, nebo on tady možná byl. Nebo se stalo, a to už teda byl jako jasný důkaz, že jsme tam nechali rozmrznout maso a v dřezu a najednou maso bylo v obýváku. Takže to už bylo jasný, prostě kocour fakt jako vylezl. Někdy, když jsme to neviděli, protože my jsme ho celý roky, prostě fakt třeba 8 let třeba, neviděli na tom stole a na té lince. Prostě já jsem ho tam fyzicky nikdy neviděl, ani Danuška, že by tam nahoře byl. On jak byl veliký, tak prostě to bylo jako jasný, byl hned vidět. Takže on věděl, že to nesmí, ale stejně tam prostě našel nějaký způsob, jak tam dojít. A docela nedávno, ještě když jsme tam byli v Jihlavě, tak jsem jednou, jsme seděli u televize, no, v obýváku, a já jsem v odrazu skříně, skleněný tabulky skříně, viděl do té kuchyně a najednou jsem ho viděl nahoře. Jakože jsem ho fyzicky viděl, jak je nahoře, jinak jsem toho nikdy nahoře nezažil. Tak jsem, jako, mě to byl vlastně hrozně překvapený, jak to dokázal skrývat před námi, jako to, že by nikdy jsme ho tam nezažili. A přijde mi, že to je přesně jako to přemýšlení té tmy. Jo. On prostě věděl, že pod rouškou tmy, když my spíme, tak tam jako může si dělat, co chce a zařídit si ty věci, které chce. Ale když jsme tam, tak si to nedovolil. Protože věděl, že dělá něco špatně, něco, co se nám nelíbí. A to je přesně to přemýšlení naše. Jako my prostě víme o spoustě věcí, že to je špatně. A tak se za to stydíme, tak to vlastně ani nepřiznáme, neděláme to tak, aby to viděli ty, aby to bylo nějak zřejmé, protože je prostě jasný, že to je špatně. A tak si to všelijak omlouváme a všelijak to vysvětlujeme a ani to nakonec na tvrdo nepřiznáme. Naše scestná mysl se ocitla ve tmě. A Pavel tady dál vysvětluje, že to vede k tomu, že si lidé dělají, co chtějí. Že my lidé si děláme, co chceme. Je tady vlastně napsáno, a tak Bůh je vydal na pospas jejich vášním a dělají si, co chtějí. Proto je Bůh vydal. A je tady vlastně popis takových důsledků. Jak to vypadá, když lidé odpadnou od Boha a dělají si co v té tmě, co chtějí? Vládnou jim jejich vášně, jejich touhy, všechno, co chtějí, tak zatím jdou. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. A je tady taky výčet takových různých věcí. Teď je to první století, jo, 50. leta, a teď je to v něčem aktuální úplně dneska. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. A teď já si představuju Pavla, jak sedí někde v tom Korintu a píše ten dopis a snaží se popsat, jací lidé jsou, jací my lidé jsme, když si děláme, co chceme. A vlastně můžeme říct, že to je úplně aktuální popis, jako to se tak jako děje, že jo. A teď jako my to vidíme, my to tak jako promítáme na ty lidi, že jo. Takový jsou ti lidé, jako. Ale to je prostě, když jsme upřímní a vylezeme z té tmy, rozsvítíme plní lakoti, sváru, pomluv, nadutí, chlubivý, vymýšlíme zlé věci, neposloucháme rodiče, nedovedeme se snést s lidmi. Vždyť to je tak aktuální, že jo? Vždyť to je tak, to je normální, to je, když si vezmeme noviny, tak to prostě můžeme pospojovat úplně s nějakými novinovými články. To jsme prostě my lidé. A blaze nám, když se v tom poznáme, když prostě přiznáme, jo, to jsme my, to jsem i já. Na tomto dnu, na tomto dně jsem i já. Kdo znáte Římanům první kapitolu, jste ji četli, já nějak trošku si to vybavujete, tak víte, že tady v tom výčtu je i zmíněno, že jsou tam lidé, kteří zaměnili přirozený styk za nepřirozený a vzplanuli žádostí muži k mužům a ženy k ženám. Je to tam vlastně docela jako taková významná část. A my vlastně kolikrát, když si tak vybavuju tu první kapitolu, tak hned mi to v té paměti se spojilo a říkám si, jo, to je vlastně ten oddíl, který takhle odsuzuje nějaké homosexuální chování. Ale když se podíváme jako pořádně na tu kapitolu, jo, tak je to tam jako takový důsledek té bezbožnosti nebo toho, že si lidé dělají úplně, co chtějí. Jo. To tam určitě je ten kontext. Je tam ale i zmíněné, dostávají už zaslouženou odplatu. Jakoby tím, že dělají takovou jasně nepřirozenou věc, tak tím už sami na sobě dostávají nějakou odplatu. Tam je zmíněné. Když, jo, určitě chci říct, že myslím si, že v tom kontextu celého toho, jak Pavel vysvětluje svoje evangelium, by bylo špatné, kdybychom tady z toho na tom se zasekli a začali prostě přemýšlet, jak to je dneska s homosexualitou a jak to vlastně, že to úplně, ten kontext je mnohem jako vážnější, než jenom vysvětlení nějaké konkrétního jevu ve společnosti. Ten kontext je opravdu, ta bezbožnost vede k bezúznosti a k tomu, že si děláme úplně, co chceme. A potom, když je tam ten výčet, jak jsme ho četli, tak tam vlastně ani ty sexuální věci nejsou zmíněné. Tam je vlastně, tam jsou ty pomluvy, tam je to, že děti neposlouchají rodiče, že jsme závistiví, jo, a tam vlastně ten kontext potom už dál není jako nějaký sexuální. Tady to je vlastně takový, jako si tak představuju Pavla, jak přemýšlí, tak když známe tu římskou společnost, jak to tam bylo, že toho homosexuální chování bylo opravdu projevem úplně zhýralosti, kdy měli vlastní manželky, ale pro nějaké pobavení vlastně si provozovali nějaké takovéhle milence, různí mužové, zámožní, kteří se je mohli dovolit. A vlastně je to úplně v něčem něco jiného, než s čím dneska, jako ten jev té homosexuality, to, že dva lidé spoluvěrně žijí, tak je, jako není tady úplně přesně jako zacíleno na ten jev, který dneska řešíme. Jo. To myslím si, že je určitě fér, i jako nevnášet do toho textu něco, co tam není, ale vlastně vzít si z něho to, co tam je. Myslím si, že na to je určitě spoustu názorů, ale myslím si, že je hrozně důležitý jako být fair k tomu textu a prostě nečíst tam to, co tam není, ale číst tam to, co tam je. A to, co myslím si, že tam je, tak je jako to odpadnutí od Boha. Prostě to, že si děláme, co chceme a jsme bezúdní a nevěrní a prostě jsme na tom hodně špatně, také se tam je. A je ta věc toho výkladu. Myslím si, že jsou lidé, kteří budou číst tady tu kapitolu a budou z toho jasně vyčtou, že prostě Bible je jasně proti homosexualitě, ale v tom dnešním kontextu, v tom dnešním pochopení, a jsou lidé, kteří to budou číst a budou říct, budou říkat, ne, tím se myslí prostě nějaká zhýralost toho Říma padlého tenkrát, a s tím dnešním jevem to vlastně jako souvisí nepřímo. Takhle to určitě jsem i slyšel, takové opravdu dva výklady lidí, kterých si vážím a který prostě si myslím, že berou Bibli poctivě. Takže je to jakoby komplikovanější, chci říct. Ale určitě, já bych hrozně nerad, aby jsme, chtěl jsem to zmínit, protože to tam je a protože chci být fair, ale aby jsme se v tom nestratili, protože jakoby ten, jestliže chceme pochopit Pavlovo evangelium, tak tady jde o mnohem víc. A jestliže chceme pochopit tu moc toho evangelia a nechceme, aby evangelium bylo takové jako bezzubé teoretizování, tak musíme nějak přiznat tu svoji padlost. To, že já jsem jako na dně té propasti, zoufalý, bez pomoci. A ještě k tomu, je to tak úplně jako spravedlivé. Je to úplně jako, já si to zasloužím. Já jsem Bohu plivl do tváře. Já jsem někdo, kdo popudil spravedlivý Boží hněv. Není to, že by Bůh byl krutý a rozhněvaný, jako, a já nevím vlastně proč. Možná nevím proč, ale to je jenom moje neznalost, protože já jsem součástí toho pádu úplně někam na dno. A je to se mnou horší, než jsem si možná myslel. Tvrdím, že jsem moudrý, ale moje scestná mysl mě zavedla úplně do tmy. Existuje tady takové varování, že my se rádi zabýváme jako padlostí těch druhých. Že nás zajímá, jo, jak hrozně klesli někdo, a teď si můžeme dosadit něco, nebo i tu společnost, jak to čteme v novinách. Ale prostě, jakmile mám pochopit tu Boží moc, tak musím jenom řešit sebe a tu svoji padlost. Tak ten závěrečný verš té první kapitoly říká o lidech, že lidé vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti. A přece nejen, že sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Tak tady je přímo o tom, že ti, kteří takhle jednají, a tam je ten výčet předtím, jsou hodni smrti. Asi jsme na tom hůř, než jsme si dokázali jako připustit, a je to těžké někdy ztratit iluze o sobě, ale je to jediná cesta k tomu pochopit Boží moc v evangeliu. Je to vlastně to, kde Pavel prostě začíná vysvětlovat to celé evangelium. Tak tolik první kapitola. Určitě bych vás chtěl pozvat k tomu, abyste si ji pořádně četli, abychom tak jako prošli ten list Římanům s tím, že se k němu vrátíme doma, že se ho budeme číst, že prostě budeme chtít pořádně odhalit tu Boží moc, která prostě v tom evangeliu je pro nás samotné. Amen.